Ďakujem veľmi pekne, požehnané dobré ráno. A je to moja modlitba, aby to bolo povzbudenie dnes ráno. Bude to chcieť vašu súčinnosť a bude to chcieť kúsok viery od všetkých nás. Pokiaľ ste tu boli minulý týždeň, tak viete, že počas tohoto leta hovoríme na tému, ktorú sme nazvali Keď sa Ježiš pýta. Balky spomenul minulý týždeň, že pán Ježiš veľmi často kladol otázky. Veľmi často dokonca odpovedal proti otázkou. Niektorí spočítali, že sa v Biblii pýta približne 300 krát. Neviem presne, koľko to je. Ja som však posledné dni čítal 135 týchto otázok, ktoré pán Ježiš Kristus položil. A vždy tá otázka nebola prázdna, ale bola to otázka, ktorá viedla k zamysleniu, bola to otázka veľmi často, ako Balky spomínal, ktorá mala v sebe napätie alebo taký sarkazmus. Veľmi často, keď pán Ježiš položil tieto otázky, tak ľudia sa najprv zasmiali a potom im to prišlo, že wow, a to sa týka aj mňa. A teda to, ako pán Ježiš Kristus kládol otázky, bol spôsob, akým komunikoval hlboké pravdy. Dovolte mi na úvod spomenúť niektoré z tých otázok, možno aj preto, že dnes možno bude jedna z týchto otázok, skôr ako prídeme k tej jednej otázke, o ktorej budeme hovoriť dnes ráno, možno jedna z týchto otázok bude povzbudením alebo bude odpoveďou pre teba. Tak najprv najťažšia otázka, ktorú pán Ježiš Kristus položil, znie podľa môjho presvedčenia nasledovne. Bože môj, prečo si ma opustil? Lama, lama, sabachtány. Je to otázka, ktorej sa nevyhneme v tejto sérii a niekde ku koncu v auguste budeme o nej hovoriť. Avšak chcem vám povedať vopred odpoveď. Boh ťa nikdy neopustí. Pre neveriacich, ak máš výzvu vo svojom srdci a ťažko sa ti verí, pán Ježiš Kristus prišiel v jednej situácii a pýta sa človeka a hovorí mu, maloverný, prečo si pochyboval? Pre všetkých nás je tu jedna otázka, ktorú si tak všetci prajeme počuť od Boha. A pán Ježiš Kristus sa ju naozaj pýtal a verím, že znie aj pre každého z nás dnes. Je to otázka? Čo chceš? Čo chceš? Prečo si prišiel dnes na toto miesto? Čo chceš, aby Boh urobil v tvojom živote? Pán Ježiš Kristus túto otázku položil opakovane v konkrétnych situáciách a nikdy neostala nezodpovedaná. Raz položil jednu veľmi zaujímavú otázku. Týkala sa ženy, ktorá prežívala bôľ a bola utrapená tlakom ľudí z okolia. Ja mám také presvedčenie, že tu dneska je možno jedna, dve takéto ženy. A pán Ježiš sa pozrel do tej situácie trpiacej ženy a hovorí, prečo trápite túto ženu? A táto otázka, tak ako ju položil, zároveň priniesla odpoveď. A žena odišla bez trápenia a odišla slobodná. Položil aj takú logickú otázku. Ešte stále nechápete? Niekedy komplikujeme Božie veci. A pán Ježiš v jednej situácii hovorí, ešte stále nechápete? Je to tak jednoduché. Položil aj zobudzajúcu otázku. Možno sa ju spýtam dnes aj ja. Prečo spíte? Staňte. Položil jednu eschatologickú otázku. Ale syn človeka, keď príde, či nájde ešte vieru na zemi? Ktorou hovoril, že Syn Boží isto príde a povzbudzuje všetkých nás, aby sme zachovali svoju vieru, lebo to stojí za to. Možno tá predposledná, ktorú spomeniem, je otázka pre ustarostených. A je to otázka, ktorú položil pred tou otázkou, ktorú si budeme my dnes čítať. A tá otázka znela nasledovne. A kto z vás môže svojou ustarostenosťou predlžiť život čo len o jediný lakeť? Prečo sa potom trápite podľa toho, ktorý preklad používate? A ak ste tu a ste urazení, tak pán Ježiš sa spýtal raz otázku, ktorá priniesla vyslobodenie. Toto vás naozaj pohoršuje? Naozaj vás toto pohoršuje? Každopádne, dovolte mi dnes posunúť sa k jednej otázke, ktorej sa budeme venovať. A poviem vám kúsok z takej tej našej kuchyne. My keď sme pripravovali toto leto, tak sme si pripravili zoznam ľudí, ktorí budú slúžiť počas tohoto leta. A každý sa mohol modliť a rozmýšľať nad otázkou, ktorú si vyberie, o ktorej by chcel hovoriť. A pomaly sa zaplňala tá tabuľka. Ja som celkom cieľene nevyplnil tú svoju otázku. Mal som niekoľko, o ktorých som chcel hovoriť, ale dúfal som, že túto, o ktorej budem hovoriť, si vyberie niekto iný. Až keď som sa vrátil z dovolenky, som si prešiel zoznam a nikto si ju nevybral. A tak som sa rozhodol, že budem hovoriť o tejto jednej otázke dnes ráno. Verím tomu, že nám bude povzbudenie napriek tomu, že ak by som mal nejako charakterizovať túto otázku, tak by som o nej povedal, to je tá otázka, ktorú by sme si všetci priali, aby Pán Ježiš Kristus nepoložil. On ju však napriek tomu položil a verím, že nám má čo povedať. Poďme teda do Matúša 7. kapitole, verše 3 a 4, kde Pán Ježiš hovorí so zástupom ľudí, ktorý ho obklopil a kladie mu jednu otázku. Verím, že vás bude pozbudzovať. Ak nie, ja ju berem osobne. Teda beriem ju ako otázku, ktorú Pán Ježiš kladie dnes Pašovi. Slovo Božie tu znie nasledovne. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nebadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi, dovol, vyberiem ti smietku z oka a pozri, v oku máš brvno. Pán Ježiš Kristus hovorí o tejto, alebo kladie túto otázku ako súčasť jednej reči, jedného prehlásenia, ktoré robí. Začína a je napísané v Matúšovi v 5. kapitole a celé to jeho prehlásenie, celá tá jeho reč, ak to tak môžem povedať, sa nazýva kázeň na vrchu. Kázeň na vrchu je manifestom kresťanstva. Ľudia sa začali zhromažďovať okolo Pána Ježiša Krista. Poznáme to miesto, kde zrejme sa odohrala táto kázeň a keď sme tam stáli, už či to je presne to miesto alebo iné miesto, sme si otvorili Matúša 5. kapitolu a čítali sme si ten manifest kresťanstva, to prehlásenie, keď Pán Ježiš akoby do istej miery prvýkrát prehlásil, ako to je s učedníkmi Pána Ježiša Krista, ako vyzerá kresťan, ako vyzerá nasledovanie Pána Ježiša Krista. A vy samozrejme veľmi dobre viete, čo sú tie veci, ktoré tam hovoril. Začína tým, že hovorí blahoslavený, šťastný, alebo požehnaný je ten, kto. A hovorí niekoľko vecí, ktoré vyrážajú dých ľuďom, ktoré dovtedy takto nikto nepovedal, ktoré dovtedy takto nikto nepočul. A isto si spomínate na ten kontext toho, čo tu Pán Ježiš Kristus hovorí. Keď začína tým a hovorí blahoslavený, chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. A pokračuje ďalej, blahoslavený plačúci, lebo oni budú potešení. A čakáte, že sa to stane už lepším konečne a Pán Ježiš pokračuje ďalej a hovorí blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. A ide ďalej, blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. A tak ide ďalej a hovorí, radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Hovoriac o prenasledovaní, ktoré príde. Teda Pán Ježiš Kristus tu prehlasuje a často často biblickí badatelia popisujú túto jeho reč ako manifest kresťanstva, ako prehlásenie toho, ako kresťanstvo vyzerá. A potom pokračuje pozvolna ďalej a rozpráva niekoľko praktických príkladov, ako to v živote je. Ak čítame ďalej tú 6. kapitolu, tak on ďalej rozpráva, to nebol predel, to nebolo, že na budúce, najbližšie, keď sa stretli, alebo nasledujúcu nedelu, ale v 6. kapitole pokračuje a hovorí o tom, ako to v praxi vyzerá. A tá 6. kapitola, ako si asi aj spomínate, hovorí o pôste, hovorí o modlitbe, hovorí o praktických veciach života. Skôr však, ako sa dostane k tej 6. kapitole, celú tú 5. kapitolu, celý ten manifest kresťanstva, blahoslavenstva alebo požehnania ukončuje jedným šokujúcim výrokom. Niečím, čo dovtedy nemohlo dávať zmysel a niečím, čo je tak dôležité porozumieť skôr, ako dôjdeme k otázke, ktorú si dnes budeme klásť, tak ako ju Pán Ježiš Kristus položil. V Matúšovi posledný verš tej 5. kapitole na konci tých blahoslavenstiev a praktických rád hovorí jednu výzvu. Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Pán Ježiš Kristus tu zjavuje to, čo je jeho očakávanie od nás, nasledovníkov Pána Ježiša Krista. A jeho očakávanie je, že budeme dokonali alebo zdokonalovať sa deň čo deň. A ľudia, keď počuli 10 prikázaní, už chápali, že to nemôžu splniť. Na to, keď prišiel Pán Ježiš Kristus a povedal tieto blahoslavenstva, tak ste tam sedeli a hovorili si, ak 10 prikázaní som nezvládal, ako by som tieto blahoslavenstva, ako môže takto jeden človek žiť, takto sa žiť nedá. A akoby odpovedou, ktorú Pán Ježiš Kristus dá, je to očakávanie, ktoré má od nás, ale to očakávanie je skôr pozvanie. A to pozvanie je, ľudia, Božie deti, bratia, sestry, nasledovníci Pána Ježiša Krista, viete čo, buďte dokonalí, alebo zdokonalujte sa a potom uvádza dôvod, prečo je to možné, alebo ako je to možné a ako je to jedine možné. Zdokonalujte sa, Biblia opakuje tento koncept, ja dnes do toho nejdem, ale hovorí, nech to pred vami je, že Boh nás volá, aby sme boli nasledovníci Pána Ježiša Krista, ktorí sa zdokonalujú, lebo sa pozeráme na nebeského Otca, ktorý je dokonalý. To je jediná sila, ktorá nás premieňa, ktorá premieňa naše životy. A práve preto som presvedčený, že je obrovské spojenie medzi tým, keď tuto Pán Ježiš Kristus nás pozval a hovorí, a vy buďte dokonali, buďte zdokonalujúci sa, a tou silou, jedinou silou je pohľad na nebeského Otca, ktorý je dokonalý. To je to, čo nás posúva k dokonalosti. To je to, čo nám umožňuje. Ak dnes o tebe povedia, on je taký a taký, tak mi ty môžeš povedať, nie, ja nie som taký a taký, ja som bol taký a taký včera. Ale dnes som zdokonalujúci sa, lebo sa pozerám na dokonalého Boha. A verím, že toto radikálne súvisí s tým, čo Pán Ježiš Kristus povedal na kríži, keď zomieral, dokonané je. On nás pozýva k dokonalosti, pozýva nás k tomu, že sa premieňame deň čo deň a taký, aký som bol včera, už nie som dnes, lebo nepolepšujem sa, ale pozerám sa na dokonalého Boha. A Pán Ježiš Kristus, keď dokonal svoje dielo, vyhlasil, dokonané je a priniesol duchovné víťazstvo, ktoré nám dáva silu sa zdokonalovať deň čo deň, ktoré nám dáva mandát a autoritu hovoriť v mene Pánovom, hovoriť do duchovného sveta, hovoriť ku sebe, žiť víťazný život. A teda Pán Ježiš Kristus tu hneď na začiatku to učeníkom vykresluje a hovorí, vy buďte dokonalí, lebo to, k čomu, ku komu vás pozývam, je dokonalý Boh. A preto, Pášo včerajška, ty včerajška, nemusíš byť rovnaký dnes, lebo Boh nás volá k dokonalosti a Pán Ježiš Kristus to dokonal a teda dal nám duchovnú autoritu, ktorou môžeme žiť zdokonalovať sa, žiť víťazný život, ale zároveň hovoriť do duchovného sveta. A ako toto dopovedal, tak teda pokračuje v 6. a 7. kapitole a hovorí niektoré praktické veci. Len tak, ako keby ste sa zamysleli, že a vôbec, a ten kresťanský život vyzerá takto. A tá cesta smerom k zdokonalovaniu je takáto. A 6. kapitola, tak ako som už spomenul, je naozaj plná praktických vecí. A 7. kapitola, ak 6. je takými pozitívnymi pozvaniami. Keď sa modlíte, modlite sa takto a nachádzame tam Otčenáš. Keď sa pôstite, robíte to takto. Sú to pozvania. 7. kapitola je rovnako kapitolou, kde Pán Ježiš hovorí o niektorých veciach, avšak hovorí ich vo forme upozornení. A tá prvá otázka, ktorú kladie, potom ako nás pozýva k tomu, aby sme nesúdili, je práve tá otázka, ktorú sme si čítali dnes, je práve to jeho pozvanie. Teda prečítajme si ho znovu a pozrime sa na neho veľmi krátko, tak, aby nás aj dnes ráno mohlo pozdvihnúť a urobiť zmocnenými, urobiť slobodnejšími, urobiť efektívnejšími a urobiť dokonalejšími, lebo sa pozeráme na Boha, ktorý je dokonalý. Teda Pán Ježiš sa tu pýta, prečo vidíš svietku v oku svojho brata a brvno vo svojom vlastnom oku nebadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi, dovol, vyberiem ti smietku z oka. a pozri, v oku máš brvno. To prvé, čo si tam môžeme všimnúť, je také to, čo teológovia niekedy nazývajú tendencia, ktorú my ako ľudia máme, my ako ľudia na ceste k dokonalosti máme, a to je taká mikroskopová perspektíva. Alebo keby sme chceli použiť taký ten dnešný jazyk, je to tendencia byť ivierkáčom. Byť niekým, kto, keď sa pozerá na svet okolo seba, tak nachádza chybu veľmi rýchlo, veľmi presne a bez ohľadu na jej veľkosť. Je to taká tendencia, ako sa pozeráme okolo seba, ako si prišiel dnes ráno na toto miesto, ako si vstával dnes ráno, ako si možno hovoril so svojimi deťmi, či so svojou manželkou, či so svojím manželom. Je to taká tá tendencia, ktorá je v nás a z ktorej potrebujeme vychádzať a z ktorej potrebujeme sa zdokonalovať. Tendencia ivierkáča, tendencia mikroskopovej perspektívy, ktorá vidí, čo i maličkosť, maličkosť v živote toho druhého. A vidí ju nie z perspektívy motivácie lásky, motivácie pozdvihnutia, motivácie toho, chcem ti pomôcť, chcem, aby ti bolo lepšie, ale vidí ju z perspektívy nadšenia toho, že vie nájsť chybu. Ja už som vám to raz spomínal, mal som obdobie svojho života, keď som veľa sedel v zboroch a na konferenciách a spravil som si taký návyk, že som začal známkovať kázne. Použil som takú tú slovenskú škálu 1 až 5 a tak som ich známkoval. A mal som celý zoznam vecí, za celý rok som sa vedel pozrieť dozadu a vždy to malo nejakú známku. Nejako som to zhodnotil, ako som to ja videl. A v jednom momente ma Duch Boží tak silno zastavil. Keď na kázni, na ktorú som mal napísanú jasnú štvorku, ku koncu Boh prehovoril, dotkol sa ma a premenil môj život a povedal mi, kde berieš to arogantné právo? Odtedy som to neurobil ani raz. Boh hovorí rôzne a rôznym spôsobom. A osvojiť si perspektívu hľadania ivierka, stať sa takým chronickým ivierkáčom, ktorý nachádza chybu predovšetkým na tom druhom, alebo len na tom druhom a nachádza ju nie zo snahy pomôcť, ale zo svojho vlastného nadšenia, ako vie nájsť chybu, ako vie nájsť niečo, čo nie je dobré, je deštrukčné a ničí samých nás. Je to ako kaderník, ten ivierkáč je ako kaderník, ktorý ostriha každého iného, len seba nie. Pán Ježiš Kristus bol obklopený takýmito ľuďmi a veľmi dobre poznal, čo to znamená. Uzdravil chorého človeka a ľudia mu povedali, že to robí mocou Belzebúba. Na ďalšom mieste v Lukášovi v 7. kapitole sa píše o tom, ako o Jánovi Krstiteľovi. Keď pozorovali jeho život, tak ľudia hovorili, nejedol chlieb, nepil víno, hovoríte, že je to posadnutý, lebo normálny človek toto nemôže robiť. Prišiel syn človeka, dáva to do kontrastu, Pán Ježiš, ako to hovorí, je a pije, a vy hovoríte, ivierkáči hovoria, je to žráč, je to pijan, je to priateľ mýtnikov a hriešnikov. Jan 9. kapitola, verše 15 a 16 popisuje situáciu, keď bol uzdravený slepý človek a pýtajú sa, ako sa to stalo? A ten slepý človek hovorí, neuveríte, priložil mi blato na oči, umyl som sa a vidím. A tu prichádza niektorý z ivierkáčov, farizejov a hovorí, tento človek nie je z Boha, lebo nezachováva sobotu. Vidím ivierko. Pozerám sa na svet okolo seba a mám vytrénovanú schopnosť vidieť niečo zlé. Mojím motivom nie je láska, mojím motivom nie je pomoc, mojím motivom je moja schopnosť vidieť niečo inak. Vidieť niečo, čo je zlé a hrdo to formulovať a hrdo dať o tom vedieť. Pán Ježiš nás varuje a hovorí nám, že tento pohľad je deštrukčný. Že tento pohľad ničí nás. A nasledovníci Pána Ježiša Krista, ktorí spejú k zdokonaleniu, Tak ako je to napísané vo Filipanom v 4. kapitole 8. verš, menia svoj pohľad. Oko reprezentuje vnímanie. Oko reprezentuje ten pohľad, ktorý máme na svet okolo seba. A Filipanom 4.8 nás pozýva. Napokon, bratia, sestry, upriamte svoju mysel na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chválihodné. Pán Ježiš pozýva svojich nasledovníkov, aby neboli ľuďmi, ktorí zamerajú svoj životný pohľad, svoju životnú perspektívu na hľadanie i vierok, na hľadanie vecí, ktoré sú zlé pre pomenovanie toho a seba radosť z toho, že som schopný to vidieť, že je to tam a ma to pohoršuje a ma to zdvíha. A hovorí, aby sme zamerali svoj pohľad, aby náš pohľad bol pohľadom na veci, ktoré sú pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté a tak ďalej. Sú len dva pohľady, ktoré môžeme mať. Jeden je ten pohľad, ktorý hľadá spravodlivé, dobré, čisté, to, čo sa môže zdokonaliť, to, čo sa môže zlepšiť. A potom ten druhý, ktorý hľadá, a celá mysel, celé zameranie, celá naša perspektíva, ak oko reprezentuje perspektívu, je na tie veci, ktoré môžem nájsť. Pán Ježiš nás pozýva. Viete, keď on položil túto otázku, a poďme k tej druhej časti, keď on položil túto otázku a pýta sa, to, čo dnes my si tak úplne presne nevieme predstaviť, Ivierko, Brvno, ale on keď to položil, som presvedčený, táto otázka je sarkastická otázka, a som presvedčený, že ľudia sa najprv zasmiali. Ako to môže niekto? Ako môže niekto niečo takéto urobiť? A potom nám zrazu začína dochádzať, kde je zameraná naša perspektíva. Takže najprv, nebuď hľadačom i vierok, len pre hľadanie i vierok samotných, lebo teba aj mňa to zničí. A potom pokračuje ďalej a hovorí o brvne. Hovorí o brvne, ktoré často mám vo svojom oku a preto brvno nie som schopný mať skutočnú Božiu perspektívu. Teda hovorí, nehľadaj to ivierko v očiach svojho brata, ale radšej si vezmi preč to brvno, ktoré máš vo svojich očiach. To, čo ti bráni, to, čo tam je. Veľmi často, mimochodom, ivierko a brvno majú tú istú podstatu. Veľmi často sme alergickí, alebo postrehneme aj maličkosť tej istej podstaty problému, ktorú sami máme. Brvno v našom oku reprezentuje to, čo nám zatemňuje vidieť. To, čo nám zatemňuje mať veľké srdce, ktoré sa snaží pomôcť a pozdvihnúť. Brvno v našom oku je niečo, čo spôsobuje, že chceme pomenovať problém druhého, avšak nechceme vystrieť svoju ruku, aby sme pomohli tomu druhému von. Ak predtým to bola, a ak ivierko bolo mikroskopovo perspektívou, tak toto je teleskopovou perspektívou. To brvno v našich očiach nevidíme. Chceme ho vidieť čo najviac vzdialené od nás samotných. Je to neschopnosť vidieť naše zlyhania. Je to neschopnosť vidieť biele miesta nášho života, tak ako je to popísané aj v psychológii. Je to choroba, ktorej výskyt je celosvetový. Máme niečo vo svojich očiach, čo nám bráni vidieť, čo nám bráni zdokonalovať sa a zdokonalovať iných. A preto táto otázka bola tak veľmi dôležitá pre pána Ježiša Krista. Je to zároveň schopnosť vidieť sami seba inak, ako nás vidí Boh. A teda, hoci to nehovoríme nahlas, predsa vo svojom vnútri hovoríme, ty si na nič hodník, avšak ja mám len zlý deň. Ty si klebetník. Ale ja sa len zdieľam s modlitebnými potrebami. Ty si pohana nadávač, ale ja potrebujem niekedy sa vyventilovať. Ty hneď strácaš nervy, ale ja horím spravodlivým hnevom. Nevidíme, že niekde v nás je skutočný problém. Je brvno. A preto obviňujeme iných okolo seba. Bola jedna rodina, ktorá sa snažila veľmi správne učiť deti úcty voči veľkosti Božej. A tak kládli často také otázky, ako tie malé dvoj-trojročné deti vedeli pochopiť. Kto urobil slnko? Pán Boh urobil slnko. Wow. Kto urobil celý svet? Pán Boh urobil celý svet. Kto urobil, kto stvoril človeka? Pán Boh stvoril človeka. Kto urobil to, že vesmír je tak veľký a predsa tak krásne harmonizuje? Pán Boh to urobil. A na druhý deň príde mamina do izby a to, čo tam zbadá, je jeden výbuch. Od zvyškov raňajok, cez včerajšie hry, vyhodené pyžama von spolu s neupratanou postelou a pozerá sa na to všetko a hovorí, kto toto všetko urobil? A jedno z detí pohotovo hovorí, Pán Boh. Sme pripravení nájsť vinu na niekom inom. Brvno v našich očiach nám znemožňuje vidieť tú Božiu perspektívu. Avšak Boh nás volá k tomu, pozýva nás, aby sme sa pohli na ceste zdokonalovania, na ktorej zložíme brvno z našich očí, aby naša perspektíva nebola perspektívou hľadania i vierka, ale perspektívou pozvania k zdokonaleniu tam, kde je i vierko. A preto modlitba muža a ženy, nasledovníka Pána Ježiša Krista, v súvislosti s brvnom, ktoré nám tak často bráni vidieť, mať Božiu perspektívu na veci okolo seba. Je možno kľudne modlitbou žalmistu, ktorá sa opakuje v rôznych formách znovu a znovu. Keď žalmista sa modlí, skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie. Naša perspektíva sa zmení. Chceli by ste vidieť, skutočne, chceli by ste vidieť svet okolo seba inak? Chceli by ste vidieť svoju prácu, svoje okolie, svoj zbor inak? Boh nás pozýva k tomu, aby sa zmenila naša perspektíva. Aby sme neboli hľadačmi i vierok, len pre hľadanie i vierok samotné. A aby sme zložili brvno, ktoré nám bráni vidieť to Božie pozvanie k dokonalosti, ktoré Boh má pre nás, ktoré Boh má pre každého z nás. Najklasickejším príkladom tohoto je príklad Dávida a Natana. Keď Natan prichádza a rozpráva Dávidovi príbeh o mužovi, ktorý mal veľmi veľa oviec a veľké stádo a potom mužovi a rodine, ktorá má len jednu ovečku. A tá ovečka je tak vzácna pre celú tú rodinu, že je spolu s nimi a doslova tam píše až takým poetickým jazykom, že sa stala akoby sestra tých bratov, že sa stala akoby dcera, prosto jedna ovečka. A potom ten bohatý muž dostáva náštevu a je mu ľúto dať jednu z mnohých jeho oviec a preto ide za tým chudákom a zoberie mu tú poslednú ovcu, to posledné, čo má. A ako Dávid počúva tento príbeh, tak hnev sa v ňom nejakým spôsobom eroduje a hovorí, ten človek musí zomrieť, toto je jeden na nič hodník, toto je bezbožník, ako to mohol urobiť? A Natan mu hovorí, ty si ten človek. Ty si to urobila a biblicisti poznáte ten príbeh ostatný. Nejdem do jeho hĺbky, ale krásne vykresľuje to, čo brvno je schopné urobiť s našim životom. Je deštrukčné. Neumožňuje nám vidieť. Avšak celá táto otázka Pána Ježiša Krista má perspektívu. Má smer. Smeruje k víťazstvu a smeruje k popísaniu toho, ako život kresťanov vyzerá. Pozýva nás k tomu, aby vypôsobila zmenu v nás a dáva nám perspektívu. Ten piaty verš hovorí, pokrytec, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata. Kresťania, nasledovníci Pána Ježiša Krista, nie sú skupinou ľudí, ktorí zostávajú v niečom, čo je zlé, ktorí zostávajú takí, ako boli včera, ktorí zostávajú ľuďmi klebetníkmi, ľuďmi, ktorí si nepomáhajú, ľuďmi, ktorí sa nepozdvihujú. Kresťania nie sme spoločenstvom ľudí, ktoré by nehovorilo pravdu. Táto otázka Pána Ježiša Krista nám len dáva perspektívu, ako ju máme hovoriť. Táto otázka Pána Ježiša Krista nás len pozýva, aby sme pravdu hovorili, aby sme pravdu pustili do svojho života a z perspektívy Božej pravdy, aby sme pozývali k pravde, pretože ako kresťania sme pozvaní k tomu, aby sme sa zdokonalovali, aby sme sa menili. Ak niečo bola pravda o mne a o nás pred týždňom, nemusí a nemá to byť pravda. Dnes nemá to byť pravda o týždeň. Sme pozvaní k zmene. A teda celá táto otázka Pána Ježiša Krista, tak ako bola na smiech, tak ako je plná takého úprimného a pozdvihujúceho sarkazmu, smeruje k tomu, aby nám nakreslil, ako si predstavuje nasledovníkov Pána Ježiša Krista, ako si predstavuje tých ľudí, ktorí sa zdokonalujú. A hovorí, vieš čo, urob dve veci. Dve veci potrebujeme znovu a znovu robiť v našom živote. Potrebujeme vybrať, zobrať, dať si dole to brvno, ktoré nám bráni. Deň čo deň je legitímna otázka. Pane Bože, Otče, keď sa pozerám na teba, na tvoj majestát, čo je to moje brvno, ktoré mi bráni dnes vidieť? Čo je to moje brvno, ktoré ma robí kritickým, apatickým, skeptickým, znechuteným, depresívnym? Čo je to brvno, ktoré mi bráni, Bože? A ako nám Boh to ukáže, ako zložíme toto brvno, Boh nás volá ďalej a pozýva nás, aby sme spolu, ako kresťania, boli komunitou, v ktorej si slúžime. A preto ten verš hovorí, zlož si svoje brvno, aby si mohol poslúžiť svojmu bratovi a vybrať smietku z oka svojho brata. Kresťania sú zdokonalujúcim sa spoločenstvom, lebo sa pozerajú na dokonalého Boha. A to, ako to robíme, je, že najprv skladáme brvno. Znovu a znovu sa staviame pred Boha a hovoríme, preskúmaj moje srdce. Bože, čo je to, čo mi dnes bráni vidieť? Očami lásky, očami pozvania, očami duchovnej autority, očami Božej perspektívy, očami Božieho kráľovstva, aby som mohol pristúpiť svojmu bratovi a sestre a pomôcť mu zobrať smietku. Lebo my všetci sme povolaní, aby sme sa premieniali na slávu Božiu. V Galatianom to tak prakticky Pavol hovorí. Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom priestupku, vy, čo ste vedení duchom, napravte ho v duchu miernosti. A každý daj si pozor sám na seba, aby si ty nebol pokúšaný. Sme pozvaní byť premieňajúcim sa spoločenstvom. Sme pozvaní byť spoločenstvom, kde mi záleží na smietke v oku brata a sestry. Ale môžem ju vidieť len vtedy, keď zoberiem brvno zo svojich očí, brvno tej arogancie, brvno slepých miest, brvno vlastného hriechu, brvno vlastnej nelásky. A zložím to dole, lebo to, čo vidím, je dokonalý Boh, ktorý miluje môjho brata, miluje moju sestru. Potrebujeme žiť v prostredí, ktoré sa premieňa Božím spôsobom. Boh nás volá, aby sme boli dokonalejší a dokonalejší. Aby nedela, čo nedela nás premieňala, aby deň, čo deň v Božej prítomnosti nás premieňal. Boh je dobrý Boh a pozýva každého z nás. Aj dnes chce zmeniť kvalitu spoločenstva, ktorou žijeme jeden voči druhému a pozvať nás do autentického nasledovania Jeho aj v tejto oblasti, ako každý z nás môžeme byť premieňaní a zdokonalovaní. Môžeme sa prosím postaviť, ak môžem Palka poprosiť, aby prišiel a sprevádzal nás hudbou. Poďme sa modliť aj dnes a dovoliť, aby tá otázka, ktorú Pán Ježiš Kristus položil, keď už teraz rozumieme, že nie je vysmievajúca sa, že nie je arogantná, ale že je tak plná vášne srdca Božieho voči každému z nás. Aby sme nezostali tam, kde sme, ale aby sme mohli byť premieňaní. Duchu Svätý, ďakujeme Ti za to, že si nám zjavoval aj dnes slova Pána Ježiša Krista, keď nás pozval k niečomu tak nepredstaviteľnému a tak radikálnemu a hovorí, a vy buďte dokonalí. A my sa máme tendenciu brániť. Ja neviem byť dokonalý a je to pravda. Ja neviem byť dokonalý. Ja neviem byť ani len dobrý. Ale ďakujeme ti, Pane, že si nás nenechal pri tejto výzve, ale dal si nám aj odpoveď, ako je to možné. Hovoríš, Pane Ježiši, vy buďte dokonalí, lebo nebeský Otec je dokonalý. Prosím, Duchu Svätý, aby si vzal teraz pohľad každého z nás, ako sme dnes hovorili o oku. Aby sme sa pozerali na dokonalého nebeského Otca, aby to premenilo niečo v nás. Prosím ťa, aby sme zrazu rozumeli tomu, čo ty si povedal, keď si povedal na kríži, dokonané je. A dal si nám právo a moc. A dal si nám duchovnú autoritu. A dal si nám mandát priniesť Božie kráľovstvo všade, kde sme, v tvojej autorite. Ale pritom, tak dôležité, pamätáš na to, aby sme nezostali na mieste, ktoré nás zničí. Na mieste, kde by sme požrali jeden druhého, kde by sme si ublížili. Na mieste, ktoré by charakterom a morálkou nesvedčilo o tebe a nesvedčilo o tvojom kráľovstve. A preto nám dávaš návod. A preto nám dávaš recept. A hovoríš, vezmi to brvno zo svojho oka. Pane Ježiši, modlím sa, ukáž mi, ukazuj mi a ukáž mi, čo je brvno v mojom oku, ktoré mi bráni vidieť. Pane, odpusti mi, keď som videl Ivierka v očiach iných ľudí a brvno vo vlastnom nevidel. Ale ďakujem, že ty nechceš, aby som tam ostal. Ty nechceš, aby sme tam ostali. Ty nás voláš, aby sme zložili to brvno. A to preto, aby sme motivovaní láskou a tvojou dokonalosťou a tvojim pozvaním vedeli pomáhať v smietke komukoľvek, koho nám ty dáš do cesty. Pozývajúc sa vzájomne k zdokonaleniu. Deň čo deň. Duchu Svätý, pôsob nás. Duchu Svätý, prosím ťa veľmi konkrétne, aby si každému z nás ukázal aj teraz jedno brvno. Možno viac, ale jedno brvno. Aby sme potom mohli vidieť jednu smietku, jedno ivierko. Nie pre konštatovanie, nie pre ohováranie, nie pre pobúrenie nášho srdca, ale preto, aby sme pozvali niekoho k tvojej dokonalosti. Lebo to je tak veľké, lebo to je tak slávne, lebo to je tak úžasné. Pane, urob z nás viac a viac nasledovníkov teba, ktorí sa podobajú na teba a zdokonalujú sa deň čo deň. Amen. Amen.